Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra għalina Dr. Enmeri Mizzi
Nanna tal-isla. Milux ħafna ġewwa l-isla kien hemm raġel u mara u kellhom ħafna tfal. 16 b'kollox u kollha baqgħu ħajjin. Il-missier kien ingaġġat fuq il-fregati u kellu paga tajba. U għalhekk għafolja familja kbira kienu jgħixu tajjeb. Dawn it-tfal kienu 9 subien u 7 bniet. U meta kibru tridu tarawhom kemm kienu gustusi. Ħafna żgħażagħ xebbiet u ġuvintur kollha sbieħ u f'saħħithom u kulħadd jgħid ħarishom mill-lajn għax kien fihom għaxqad ħares lejhom. X'ħin is-subien bdew jaħdmu u l-bniet bdew jingħoġbu, dik il-familja bdiet tonqos għax kollha bdew sejrin wieħed wieħed u waħda waħda. Kollha żewġu lanqas biss wieħed ma daħal patri jew sar qassis u labda waħda mill-bniet ma daħlet soru, kollha żewġu. U minn familja daqse kbira ta' 18 il ruħ ma kienx baqa' biss ħlief il-missier u l-om. Bqajna waħedna ġan, kulħadd maru ħallina, batejna daqseg biex rabbejnihom u issa sfajna waħedna. Kienet tgħidlu Vitor lill-żewġa waqt li taqbżilha xi dema u tixxutta bil-maktu. Mhux tibki għandek, iżi ħar l-alla li kollha nġabru u ma jonqosom xejn, għax sewwa l-bniet kif ukoll is-subien. Kollha ltaqgħu ma nissewwa, minn 16 m'hemmx wieħed biss li nħossni nkwetat fuqu. Bniet u subien iltaqgħu ma nissewwa. Kien iwieġeb Ġanni, maħruġ barra minnu nnifsu bis-sodisfazzjon li jħoss li jara li l-uliedu kollha sabu xorti fiż-żwieġ. Imma din li bqajna waħedna ma niflaħx għalija minn familja daqs dik li kellna aħna. Imma kemm tħobb tgor. Hekk sewwa tant isna rajjes. Mela inti tassew maħluqat gergir, meta kienu għaw sikwit tgħid li kemm iħabtuk, kemm ma tistax tlaħaq mal-faċendi u man-nefqa. U issa li ħlisna minn kulħadd, flok li tieħu nifs kbir u tgħid sitt mid-darba l-irwieħ, il-ħin kollu titbekka li sfajna waħedna. Waħedna sabih, jew mhux diġà bdew ġejjin bl-uriżaq x'in jiġu daqsxejn hawn flaxijiet. Jiena kif jirfsu hawn naqbad il-bib u noħroġ il-barra. Għax ma niflaħx għal dak il-ħafna twerżiq, żenġil, min jiena jminaw, min jiena jminem, dik se twaqqal gastra li ħorsa jaqleb il-vażun, dik iġġebbet il-purtira dak tila jiżżerżaq mal-ħadit tat-taraġġ, dik daħlet subajja fajn huwa u sejrin bħal dan u kull sena nżidu. Jiena x'ħin jiġu naqbad u noħroġ, ma niflaħx għal bħal dan oqgħod taxxaq bihom waħdek. Mela dawk ir-raġel u l-mara, Ġanni u Vitor, wara li żewġu l-uliedhom damu 7 snin weħedhom. U ma 7 sena Ġanni miet u Vitor romlot. U n-nies tħassruha għax qalu li sfat weħedha. Imma n-nies tal-isla dak iż-żmien għandu jkun li kienu toroċ u għamjin biex ma kinux jisimgħu l-ħsejjes li kien ikollha Vitor fid-dar tagħha. U ma jarawx dawk il-ħafna tfal deħlin u ħerġin, kulħadd fejn sejjer għandi n-nanna Vitor, minn ġejja, minn għandi n-nanna Vitor. Waħedha sabiħ ħejdilhom lin-nies tal-isla ta' dak iż-żmien. Firba tiem sar vitor dġa kella 115 il-Naputi u Naputija. U kolla ġejjinu sejrin għantin nanna Vitor. U nanna Vitor tmelsilom tifraħ bijom, tomxtilom u tatijom xi qassata. Il-furnar taħdejn il-ponta jgħid li qatt ma jaf li kien hemm min ħadlu biex jaħmilu qassatad daqsin nanna Vitor. U da żgur, daqshekk tfal ġejjinu sejrin għandha u jgħid trid tagħtihom xi qassata bil-fors li kienet tkun trid tagħmel xi 1000 qassata fil-ġimgħa. Issa dawn il-fluss kollha minn kienet iġibhom Vitor? Kienet iġibhom għax ommijiethom u missirjiethom biex jeħilsu xi ftit minnhom, kienu kollha jagħtu għall-fluss f'idejja ħalli kollha biex titmaħħhom. Għax din l-imbirka ta' Nanna tant kienet kalma li t-tfal ma kienu jdejquha xejn. Lil tagħha meta kienu żgħar kienet iċċanfarhom u tagħtihom xi daqqa kultant, imma l-tfal ta' wlieda xejn ħlif bews, tmellis, żejil u xi qassata. Meta mbagħad in-nies tal-isla fetħet għajnejja u rat li Vitor mhix weħeda, bdew jgħidula dawn kif tissapportihom Vitor, x'waħda din kif ma joħdulekx rasek. Għax ma tibatom xant missirom u għommom. Dawn fejn traqqadhom meta filgħaxija ħafna minnhom jibqgħu għandek. U Vitor, kalma kienet tweġibhom. U lejja ħasra, ma jagħmluli xejn. Kollha jħobbuni aktar milli jħobbu l-ommijiethom. U fejn inraqqadhom? U mela ma nraqqadhomx? L-old woman who lived in a shoe kienet iżżomm daqshekk tfal ġo żarbuna u jiena sejra ma nżommhomx ġodar kbira bħal din li għandi. Xejn ma joqogħdu sew u jien qassamtilhom isa f'żewġ taqsimiet naħassu bin u oħra l-bniet. U għallimthom jagħmlu kollox, jikinsu jifirxu s-sodod jaħslu l-platti, sal-art hemm min jaħsilni, ferm inħossni mkabbra bihom, u huma għax jarawni nħobbhom, anqas iridu jmorru għand omhom. Hekk kienet wieġeb Vitor kull meta n-nies kienu jsemmuha tfal. Vitor kienet ħobbhom tas-sew. U t-tfal kienu jafuwula. Min kull ma jkollhom imutu jekk ma jmurrux jiġru u jdewquh lin-nanna. Kull meta xi ħadd mit-tfal kien jagħlaq sninu, in-nanna kienet tagħmilu l-isfineġ bil-għasel u dawk tagħmilhomlhom apposta għal din l-okkażjoni u kienet tagħtihomlhom rigal barra l-qassata. Meta mbagħad kienet tagħlaq snin għaj, it-tfal kienet tixtieq tpattila lin-nanna. U min iġibilha biċċa ċikkulata, min jixtrila pasta, min iġemma l-flus imbagħad jixtrila borża karamelli. F'kelma waħda kollha kienu jagħmlula sinjal ta' mħabba dakinhar, iktar miljiem l-oħra tas-sena. Mela darba fost l-oħrajn meta għeluq snin in-nanna kien fadallu xi tliet xhur. It-tfal ma deru mkien. U n-nanna nkwetat ruħa ħafna li saru l-ħamsa ta' fuq nofsinhar u wara l-iskola ma mar ħadd għandha. Is-soltu kif tispiċċa l-iskola, it-tfal joħorġu sparati daqs il-balal ta' kanun u kollha jmorru jiġru għalant in-nanna. Ara kemm hu hekk, kienet tagħmel żewġ dixxijiet kbar bil-ħobs imqatta u tidlikulhom biż-żejt u bil-kunserva, għax malli joħorġu mill-iskola dak ikunu jridu. Issa l-lejla saru l-ħamsa u għadu ma tfaċċa ħadd minnhom. Mela bil-fors li kellhom xi ħaġa barranija l-iskola u żammewhom xi sija aktar. Għax kieku wasal xi ħadd minnhom? Hekk bdiet tgħid weħda waqt li sikwit tittawwal minn fuq l-adba tal-bieb ħalli tara u x'ġej xi ħadd minn uliet ulieda. Imma għal xejn, qabel daqqu l-ħamsa u nofs ma nġabar ħadd. Imbagħad bdew ġejjin jiġru u kollha sejrin għal fuq id-dixx biex jaqbdu biċċa ħobż bil-konserva. Waqt li qegħdin igidmu u jiklu l-ħobż biż-żejt, in-nanna bdiet tistaqsihom. Fim bqajtu kem domtu maġejtu? Jaqaw zammitkom il-sinjora? Lilkom zammukom il-surmast? Fim bqajtu? U t-tfal ma jwieġbu xejn, kollam bisma u jħarsu lejn xurxin. Ah, kem intom ħzina, ma tridux turuni, et ninduna jien li sigrieta l-affari ta'kom u ma s-sikkatomx aktar biex jgħidula. In-nanna baqgħet ma tafx għaliex iddawru ma ġew id-dar tagħha dik il-lejla. Imma jiena naf u sejra ngħidilkom għaliex. Minn dawk in-Naputijiet tan-nanna kien hemm min s'issa tfarfar ġmielu. Kelino Karwana diġà kellu 15-il sena, Tonino Darmanin diġà għalaq 13 u Ġuża Karwana diġà għandha 13-il sena u 8 xhur. u hemm diġà ħafna minnhom jafu jaħdmu ħafna xorti. Kelinu Karwana, it-tifel il-kbir ta' Tziju Ricardu, diġà jaf jaħdem daqs l-aqwa Mastru Daxxa. U Tonino Darmanin, it-tifel il-kbir ta' Tzija Lela, diġà jaf jindura tajjeb għax lavrant ma wieħed induratur li jindura s-soqfa tal-knejjes u ħafna oġġetti oħra sagri jew tal-palazzi tal-Onja. Kien Kelinu Karwana li twebbel x'għandu jagħmel lill-nanna meta tagħlaq snin. Ftijem ma' tfal kollha ta' tzijietu biex nhar il-ħamis kif tispiċċa l-iskola wara nofsinhar kollha għandhom jiltaqgħu flimkien bniet u subien il fuq minn 6 snin fuq is-sur u hemmhekk jagħmlu ftehima bejniethom u ma jkun hemm min jindaħlilhom ħadd. U kollha semgħu minnu u malli ċemplet il-qampina tal-ħruġ mill-iskola telqu jiġru lejn fuq is-sur fejn qalilhom Kelinu ta' Tziju Ricard. X'in inġabru kollha u ma kien jonqos ħadd minn nepputijiet minn 6 snin il fuq, għadu bil-qiegħda fuq il-blat, iffurmaw ċirku u Kelinu hemm ġo nofshom lest biex jibda jitkellem magħhom. Biżejjed ħalli nibdew, biżejjed qalilhom bleħen oli Turu Kallejja. Wieqaf wieqaf donnu spettur tal-pulizija. Turu Kallejja, it-tifel ta' Tzija Wenza, kien tifel twil twil irqiq, donnu spettur. Waqas kiet perfett u kif kollha kienu kwieti biex jisimgħu x'sejjer jgħidilhom Kelinu ta' Tziju Ricard, dan beda jitkellem magħhom. Tfal ta' tzijieti, għandi nafżakom li minn hawn tliet xhur oħra in-nanna tagħna tagħlaq snina u nixtieq nagħmlula xi ħaġa li tkun aktar kbira minn ta' snin ta' qabel. Din il-ħaġa jiena u Tonino ta' Tzija Lela għandna li ħila nagħmluha. Biss iridu ħafna spejjeż. Għalhekk ġbartkom hawn biex ngħidilkom li kull wieħed u kull waħda minnkom tibda tfaddal u jekk bejnietna l-koll għandna l-ħila niġbru 3 liri, ibqgħu żguri li jien u Tonino naħdmuha dil-ħaġa u naġbu lin-nanna kemm hi sabiħa u naġbu lin-nies kollha tal-isla. Mela x'inhi, x'inhi, għidilna x'inhi, x'inhi Kelin, Tonino inżgur taf x'inhi, għidulna x'inhi. Iva ngħidilkom biss ara minn minnkom jitnifess u jmur jgħid lil xi ħadd għax inkella tintemm is-sorpriża jekk in-nanna u n-nies isiru jafu biha minn qabel. Ma għandna ngħidu lil ħadd anqas lil-omna u lil missierna lil ħadd. Ftehmna li ma tgħidu lil ħadd? Sewwa, mela nista' ngħidilkom. Nagħmlula karozza ċkejkna, qisha siġġu tal-brazzi, berba roti. Nagħmlula saqaf donnu koppla, u minn ġo saqaf nagħmlula l-pavaljuni tal-ħarir aħmar u jispiċċaw bil-ġmiemen fit-tarf. Jien din il-karozzella naħdimha waħdi, wanqas għandi bżonn ta' flus għalija. Imma biex wara li tkun lesta nindurawa u nagħmlula l-pavaljuni, dejjem inkunu rridu 3 liri f'idejna. Tonino ta' Tzija jindurajilna b'xejn hux ton, imma jkun irid jixtri l-folji tad-deb u dawk iqumu ħafna flus. Għalhekk jeħtieġ li nġemmu l-flus u aktar ma niġbru, aktar nkunu nistgħu nagħmlu ilha sabiħa. Ftehmna issa? Dan il-ħsieb oġob lil kulħadd, bniet u subien, u qabel telqu dam u hemm xi sija jiftehmu bejniethom kif għandhom iżejnu ilha. U din kienet ir-raġuni li t-tfal damu ma nġabru wara l-iskola. Mela x'jagħmlu ma jmorrux jgħidu lin-nanna fejn kienu. Din il-ħaġa hi fuq in-nanna stess. Ser imorru jikxfu l-ftehim li beħsibhom jagħmlu għall rieda? Mela x'inhu? Il-jiem bdew għaddejjin u l-koll kemm huma kienu qed ifadlu tant kemm jifilħu. Dakinhar tafu intom ma kontx tfaddal malajr, għax it-tfal ta' dak iż-żmien xi tliet ħabbiet kienu jaqelgħu mhux bħal da żmien, imma iċċaħħat minn hekk u iċċaħħat minn hekk bdew iġemmu l-flus ġmielhom. Sa xahar qabel il-festa kienu diġà ġabruhom it-3 liri u sa ġimgħa qabel il-festa reġgħu ġabru lira 3 ċelini u 5 soldi oħra. Il-karozzella nħadmet ġo maħżen battal u Kelinu u Tonino kienu jalqu l-bib ħalli ħadd ma jittawwal u jsir jaf x'qegħdin jagħmlu. U dil-biċċa xogħol baqgħet sigrieta sal-aħħar. Wasal lejlet il-festa tan-nanna u n-neputijiet kollha marru l-maħżen biex jarawha lesta. Kemi sabiħa, kemi sabiħa, donna l-karozza tar-reġina imma aktar ċkejkna. Kemi sabiħa, kemm se tifraħ biha n-nanna. Sabaħ l-għada, dawruha kollha fjuri u wart u ħarġuha barra ferħanin biex imorru biha għand n-nanna. għan għastetu għemmeċi għadaqs kem inġabru nismaha, din min għamela xieġmiel, din għalmini kemi sabiħa, għatma deret wahda bħala. Win nis s-sokta t-istaġeb, wit-tfal s-soktaw iġebdu l-karotza għalantin nanna. Waqfuwa wara l-bib u l-ewwel li daħal kelinu tazzija Ricard. Nan, nan, ġejna nixtiqulek li sbaħ xewqata għal eluq sninek u diddarba ma ġibnilek xaġa ċkejkna kull wieħed imma naqadna flimkien u ġibnilek ħaġa waħda. Iftaħ il-biba l-oħra wkoll nan għax minn biba waħda ma tgħaddix. Isa nan ħa tara x'ġibnilek qatt ma tobsor. In-nanna ħarġet ħdejn il-bib biex tiftaħ il-biba l-oħra. Għax billi kien ir-riħ ma kienx fetħithom it-tnejn. X'ħin xirfet qrib il-bib issib il-karozzella tad-deb imdawra kollha fjuri u wart u folla kbira ta' nies magħha. Oh, qalet in-nanna, din xi karozza ta' xi prinċipessa. Kelin, minu nieżel minna? Għax inhi wieqfa wara l-bib, minu ġej għandna Kelin? Isa fittexejdli għax żgur ġej xi ħadd se nirex minnu. Mela lili soltu jeqfuli karozzi bħal dik wara l-bib. Ejd li Kelin tħallinix bil-kurzita, ta' minni din il-karozza qatt ma rajt bħala. Dik għalik nan, dik se natuk, dik għamilnielek aħna, jienu Tonino ħdimnija, u l-koll kemm aħna, iċkejkni n-nett ukoll kollha ġemmajna biex stajna nixtru l-ispejjeż. Għalija dik, mela jien ir-reġina, mela jien għall-prinċipessa, mela jien għad-dukessa, dik li l-xi ħadd hekk tixraq, mela lili, ara x'għamluli. U bdiet trott tislaleb u tiġri mad-dar u tajat ara x'għamluli. Ja ħasra kif ma tħobbhomx, ruħi qalbi kemm għandhom azzjonijiethom tajba, kemm huma ħelwin x'ivventaw u x'kellhom il-ħila jagħmlu. X'ħin ikkwetat ftit minn din il-ħaġa għal rieda, it-tfal iż-żgħar daru magħha u bdew ibusuha, u l-kbar bdew jgħidula biex tilbes sabiħ ħalli joħorġu dawra fija. Ilbeż l-isbaħ libsa li għandek nan. Iż-ziemel se nkunu aħna, niġbduk bil-ħabel u taf fejn se noħduk ġoddar ta' wlidak kollha. Ara, kollha mmarkajnihom minn fejn nibdew u fejn għandna nispiċċaw id-dawra. Isa nan, mur irranġa ruħek u ilbes sabiħ ħafna. Issa ma tarawx li se ddaħku n-nisbija, min jarani ħirġa ġo karozza tad-deb, huwa jien għall-milorda u ħalluni ja ħasra, dan x'ġikom f'raskom tagħmluli bħal dik. Jien niżikom ħajr ħafna taf tal-li għamiltu ili u sirt inħobkom daqs li kont inħobkom 10 darbi toħra. Imma tfal ta' qalbi dik ma tixraqx lili, imma lil xi sinjura kbira. Inti jaqwa minn kull sinjur oħra li hawn Malta, għax lebda waħda ma għandha min iħobba daqshekk għalilha Kelinu. Ilbes sabiħ nan, ħalli noħorġuk. Isa nan mur irranġa ruħek mill-aħjar, ħalli nitilqu. Bdew jgħidu u jduru magħha. In-nanna Vitor baqgħet ċassa u skantata u ma ċċaqalqet xejn minn fejn kienet għax urrietom li jiem għandix wiċċ toħroġ ġo karozza bħal dik. It-tfal iġġennu bilgħali li ħassew u ħafna minnhom bdew jibku. Wara daqshekk tifdil li fadlu wiċċaħdu minn tant ħwejjeġ li kien ikollhom qalb jixtru biex issa n-nanna anqas trid iż-żanżana l-karozzella li għamlula. In-nanna Vitor x'ħin rathom qegħdin jibku, qalba nafset għax ma xtaqitx li minn fuq li wrewa daqshekk li jħobbuha tpattilhom b'azzjoni ħażina u qamet minn fuq is-siġġu u qaltilhom: Stennewni, iva niġi, biex nikkontenta lilkom niġi. U marret tilbes l-isbaħ il-biss li kellha. Sakemm ġiet it-tfal għadu jirranġaw il-fjuri ta' madwar il-karozza u fil-kopla tagħha fuq nett waħlu l-karta li kienu lestew. U dik il-karta tgħidlek, hawni Vitor Caruana, din hija n-nanna tagħna. Vitor ħarġet telet fil-karozzella u n-nepotijiet kollha madwarha bdew iġebdu l-ħabel. In-nies kollha ħarġet mid-dar u bdew iċabċpula. Ħarġu n-nies fit-triq, oħrajn waslu sal-bib ta' barra, xirfu minn ġo twieqi u oħrajn għadu jittawlu mill-galarijiet. Sa fuq il-bjut kien hemm minn tala biex jara li n-nanna Vitor għaddejja mit-traqat tal-isla fil-karozza tad-deb li għamlula. Mela tinsewx, 16 il-waqfa rridu namlu, nibdew minn għanti t-sija Zezina u nissoktaw induru bija sa kemm induru għom kolla għalilhom Kelinu ta' tziju Ricard li kienu l-awtur ta' dan ir-rigal li jagħmlu lil nannithom fellow is-sitta u sittin sena tagħha. U li tinnanna Vitor kollha kemm huma l-isla żewġu bnitu subin u hemmhekk baqgħu jgħixu. Il-karozza mela bdiet mixja għalhant it-tzija Żeżina u din x'ħin rad ġejja lill-omma fil-karozza tad-deb anqas ridet temmen lil għajnejja. Ħasbita qiegħda toħlom. Waqfu l-karozza u omma bdiet niżla biex tidħol fid-dar ta' binta. L-istorbju li sar ġewwa d-dar ma jitfissirx għax min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Dan kif kellhom ħila jagħmlu ħaġa sabiħa bħal din. Proseċ rigal għamlulek anqas ħaġġo Malta kollha ma għandu karozza bħal dik. Żeżina qiegħdet l-omma f'ras il-mejda. Ħadu kikra te, biċċa kejk imma kollox fix-fix għax trid iddur 15-il stazzjon ieħor. Ħafna tan-nieq, ħafna bews, ħafna xewqat tajba u n-nanna Vitor reġettelet fil-karozza biex imorru bija għalant it-siju Ġuse. Sadal ħin u l-ida kollha saru jafu li ġejja omhom fil-karozza għax l-isla kollha saret taf li hemm nanna qegħdin idawruha fil-karozza tad-deb. Kull fejn bdiet tasal kull imkien ikollha laqgħa mill-isbaħ u kull imkien sar ħafna staġib kif kellhom il-ħila ipaspru din il-ħaġa. Minn kull fejn tgħaddi ċabċpuna u kien hemm ħafna nies xeħtula l-fjuri fuqha. U l-ida kollha lestew tem il-laqwa għal x'ħin tiġi omhom u kollha tawa rigal sabieħ. Imma n-nanna billi kellha wisq fejn tmur ma setgħetx iddum kull fejn tasal. Ħarġuha minn dara fil-ħamsa u nofs u damet ma daħlet sal-11 ta' bil-lejl. Huwa biex tagħmel 16-il żjara ċajt. Dik il-lejla ġol ħwienet u ġoddjar kulħadd jitkellem fuq ħaġa waħda, in-nanna Vitor. In-nies mhux tkażat, imma baqgħet mistaġba kemm huma bravi dawk in-neputijiet li għandha u x'kellhom il-ħila jivvintaw jagħmlu b'affari ta' erba' liri li ġabru bejnietom. Tassew li x-xogħol kien frank, imma ma setgħux jagħmlu ħaġi sbaħ milli jagħmlu. Kulħadd sar jaf li ħadima kelinu karwana u indurat onin u darmanin u mill-għada stess in-nies bdiet fittixhom biex tordnalhom xi xogħol sabiħ. Għaddit sena u reġa' wasal eluq snin in-nanna u t-tfal barra milli reġgħu tawa rigal sabiħ talbuha biex jerġgħu joħorġuha id-dawra ta' wlieda bħas-sena ta' qabel. In-nanna dit-darba mill-ewwel qaltilhom iva għax it-tifħir li semet fuq uliet wlieda bil-karozza li għamlula tax etwis u ħassita ferm imkabbra bihom. U mal-ħamsa u nofs l-istess bħall-ewwel darba reġgħu ħarġuha għad-dawra. In-nies reġgħet iffullad biex taradaqs l-ewwel darba li ħarġet u reġgħu ċabċpula u tefgħula l-fjuri u baqgħu sejrin jagħmlu hekk kull sena meta n-nanna Vitor tagħlaq snina. Mela darba fost l-oħrajn id-dockyard kien ġie xi sinjur kbir biex iżura u jara x'kobor fija. Kif ħareġ u ġibet lejn l-isla, insertaw kienu għaddejjin bin-nanna Vitor, għax kien eluq snina. U x'ħin dan is-sinjur ra dawk it-tfal jiġbdu il-ħabel tal-karozza tad-deb, u ħafna nies tiffolla biex tara, dan is-sinjur barrani staqsa dan l-ajat u dan iċ-ċabċib għalfejn. In-nies qalulu li hi l-festa tan-nanna, Grandma's Birthday. Ħagost wisq. Ura ħaġa gustusa wis li kull sena joħorġuha fil-karozza tad-deb miġbuda minn neputijiet. Ġo pajjiżu qatt ma jaf li saret festa bħal din, id-drawa tagħhom kienet li jagħtuha rigal u fuq il-kejk jagħmlula xema daqskemm tkun għalqet snin. Imma din il-festa li ra f'Malta feluq snin in-nanna oġbitu aktar u tant oġbitu li ħalla legat biex dment li d-dumħajja n-nanna kull sena fil-lukanda l-prima tal-isla f'nofsinhar isir pranzu li tfal il-fqar kollha tal-isla. U n-neputijiet tagħha kollha u n-nanna Vitor ġo nofshom. Dak is-sinjur obbligom li fil-ħamsa u nofs dawk l-istess tfal li jkunu marru għal pranzu jiġu madwar il-karozza biex iwaslu lin-nanna fid-djar kollha ta' wlieda. U hekk beda jsir, kull sena daqs 500 tfal bnietu subien jinġabru fil-lukanda sabiħa u hemmhekk ikollhom pranzu u xalata mill-laqwa. Damet bosta snin issir din il-festa, għax in-nanna Vitor damet ħajja sa meta kellha 95 sena. Anqas felħet għalqet il-mija, għax diġà kienu lesti biex jagħmlu la festa wlieda u n-neputijiet tagħha. Meta mietet in-nanna Vitor sakemm waslu għaċ-ċimiterju, fil-karozza tad-deb ukoll ħaduha, raw kif irranġawa biex setaw imiddu t-tabut u ġebduwa l-istess neputijiet tagħha bħal meta kienu mdorjien jagħmlu meta tagħlaq snina. Meta mietet in-nanna Vitor kellha b'kollox 149 neputijiet u sakemm waslu għaċ-ċimiterju fuq il-karozza tad-deb kitbula Dini Vitor tal-Isla li tot 95 u li tulida b'kollox 149. Dik kienet l-istorja tal-lum. Nittama laħat tugost tisimawa. Jena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.